Hrišćanski meridijani.
Pomaže Bog, braću i sestre, počinju novi hrišćanski meridijani, crkveni dnevnik u kome vam donosimo najnovije vesti iz eparhije Šumadijske, kao i iz drugih eparhije i mitropolija Srpske pravoslavne crkve. Danas je ponedeljak, 4. maj po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno 21. april po starom julijanskom kalendaru. Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja svetog sveštenog mučenika Januarija. Ovaj svetitelj beše episkop u kampaniji italijanskoj. U vreme gonjenja Maksimijanova bi izveden pred sud i stjazavan raznim mukama, koje on nezlobivo i trpeljivo podnošaše. Kada ga vrgoše u oganj, oganj se raskladi nevidljivom rosom i mučenik nepovređen stajaše posred ognja i pojaše Bogu hvalu. Tada mu strugaše telo gvozdenim četkama dok se kosti ne zabeleše, no mučenik nezlobivo i trpeljivo trpljaše. Gledah u muke mučenikove njegov đakon Faustić, tec Disiderije, i plakah u za duhovnim ocem svojim. Tada i njih vezaše, pa zajedno sa episkopom u grad Puteol dovedoše i u tamnicu baciše. U istoj tamnici behu Hrista radi i đakoni Puteolski, Prokul i Sosije, i dva prosta čoveka hrišćanina, Evtihije i Auktion. Svih sedam baciše sutradan pred zverove, no zverovi ih se ne taknuše, tada ih sve mačem posekoše, a hrišćani grada Neapolja prenesoše tajno telo svetog Januarija u svoj grad i česno položiše u crkvu. Do dana današnjeg bezbrojna čudesa pojaviše se na grobu ovoga svetitelja. Između mnogih čudesa zapamćeno i to da je jedna bedna udovica kojoj beše umro jedinac sin, uzela iz crkve ikonu svetog Januarija i položila na svog mrtvog sina ridajući i moleći se svetitelju, i sin joj ožive. Časno postrada sveti Januarije 305. godine.
Miro!
Господи, помилуй.
всяком граде, стране, и верую живущим и Господу помолимся.
U drugom delu današnjih hrišćanskih meridijana donosimo vam vesti iz eparhije Šumadijske. U subotu 2. maja 2026. godine, kada naša sveta crkva proslavlja svetu matronu Moskovsku, njegovo visoko preosveštanstvo arhijepiskop Kragujevački mitropolit Šumadijski, gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog Simeona Mirotočivog u Grčcu. Mitropolitu su sasluživali arhimandrit Petar Dragojlović, protojerej Stavrofor Velibor Andžić, protonamesnik Dalibor Zarić, jerej Miloš Jelić, protođakon Ivan Gašić i đakon Đorđe Odavić. Nakon pročitanog začala i svetog evanđelja, mitropolit se obratio prigodnom besedu okupljenom narodu. Nakon svete liturgije usledila je trpeza ljubavi. A sa blagoslovom njegovog visokog preosveštanstva mitropolita Šumadijskog gospodina Jovana, u četvrtak 30. aprila učenici 5., 6. i 7. razreda osnovne škole Dule Karakajlić iz Lazarevca su u okviru verske nastave imali izlet. Izlet je organizovan u saradnji direktora osnovne škole Dule Karaklajić Miroslava Davidovića, arhijerejskog namesnika Kolubarsko-Posavskog protojereja Stavrofora Zlatka Dimitrijevića, koordinatora za versku nastavu Kolubarsko-Posavskog namesništva protonamesnika Vlade Dimitrijevića i nastavnika verske nastave Katarine Vujučić, Nikolije Cvetković i Stefana Ristića. Učenike su na izlet vodile nastavnice verske nastave Katarina Vujučić i Nikolija Cvetković, kao i pedagog osnovne škole Dure Karaklajić, Dušica Krtinić, a posetili su manastire Tumane i Nimnik.
Thank you.
U poslednjem bloku današnjih hrišćanskih meridijana donosimo vam vesti iz ostalih eparhija i mitropolija Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Porfirije, načalstvovao 3. maja na praznik svetog vladike Nikolaja Žičkog i Ohridskog svetom liturgijom u manastiru Leliću, zadužbini tog velikog ugodnika Božijeg i mestu poklonjenja njegovim svetim moštima. U danas osvećenom domu svetog vladike Nikolaja nastavlja se čudesno delo velikog srpskog arhireja, tvorcu na slavu, svetitelju na radost, a crkvi i otačbini našoj na korist. Predstojatelju Srpske pravoslavne crkve su sasluživali visoko preosvećena i preosvećena gospoda arhireji, Vranski Pahomije, Šumadijski Jovan, Raško-Prizrenski Teodosije, Timočki Ilarion, Niški Arsenije, Budimljansko-Nikšićki Metodije, Gornjokarlovački Gerasim, Buenosajreski, Južnocentralnoamerički Kirilo, Osečko-Poljski, Baranski Heruvim, Valjevski Isihije, Šabački Erotej, Remezijanski Stefan, Mohački Damaskin, Toplički Petar i Janopoljski Nikon, uz molitveno učešće visoko preosvećenog mitropolita Zvorničko-Tuzlanskog gospodina Fotija, brojnog sveštenstva i monaštva, predstavnika vlade Republike Srbije, Vojske Srbije i nekoliko hiljada okupljenih vernika. Tokom svete liturgije, patrijarh Porfirije je odlikovao igumana Leličkog Georgija činom arhimandrita. U arhipastirskoj besedi, nakon čitanja evanđelskog odeljaka o rastavljenom, patrijarh je naglasio da Crkva Božja u danima vaskršnje radosti proslavlja svetog vladiku Nikolaja, jednog od najvećih srpskih svetitelja nakon svetog Save, oko čijih svetih moštiju se blagočestivi narod sabira u Leličkoj svetinji. Na praznik svetog vladike Nikolaja Ohridskog i Žičkog, vikarni episkop Hvostanski Aleksej služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Rakovica, mestu od posebnog značaja za srpsku duhovnu istoriju, gde je 1909. godine zamonašen ovaj veliki svetitelj. U prisustvu brojnog vernog naroda, vladika Aleksej je sa posebnom usrnošću i posvećenošću podsjetio sabrane na ovaj događaj od velikog značaja za Srpsku pravoslavnu crkvu, ali i na sve ono što je potom usledilo u plodonosnom životu, pastirskom služenju i bogoslovskom radu svetog vladike Nikolaja. Studenti Pravoslavno-bogoslovskog fakulteta u Beogradu, predvođeni profesorom doktorom Vladislavom Puzovićem i protoirejem Stavrofonom Radivojem Panićem, učinili su pokloničko putovanje svetinjama Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji. Jedna od važnijih stanica na molitvenom putu bila i bogoslovija svetih Kirila i Metodija u Prizrenu, u kojoj su studente Bogoslovskog fakulteta u duhu vaskršnje radosti srdačno i sa ljubavlju dočekali i ugostili učenici Prizrenske bogoslovije sa svojim profesorima. Ovom vešću završavamo današnje izdanje Hrišćanskih meridijana. Današnje Hrišćanske meridijane vodio i tonski uredio Arsenije Vučković. S Bogom!
Благослови.